Já bych se s váma dneska rád podělil o část jednoho z takových z těch nejsmutnějších příběhů Starého zákona, příběhu o velkém selhání velkého božího služebníka. Chtěl bych s vámi probrat vlastně kousek z toho smutně slavného příběhu velkého pádu krále Davida, případu jeho cizoložství s ženou jménem Batšeba a z toho vyplývajícího vlastně dalšího jednání, které vlastně znamenalo jakousi úkladnou vraždu jejího manžela. Příběh, který je velmi obtížné číst, zvlášť když přemýšlíte nad tím, jak velký to byl boží muž, kolik toho už v té době měl za sebou ve svém životě s Bohem, kolik lidí mu důvěřovalo, pro kolik lidí byl vzorem v následování Hospodina, a přesto takhle hluboce prostě spadnul do vlastně dvou z nejstrašnějších hříchů, o kterých Bible mluví. My dneska asi nebudeme povídat o tom jeho pádu, ale spíš o tom, co se stalo potom, protože ten příběh pokračuje jakousi Davidovou reakcí, nějakými jeho duchovními proměnami. Pojďme si otevřít v 2. Samuelově knize, 12. kapitolu, verše 13 až 25. 2. Samuelova kniha, 12. kapitola, verše 13 až 25. Druhá Samuelova, 12. kapitola, 13 až 25. David řekl Nátanovi: zhřešil jsem proti Hospodinu. Nátan Davidovi odpověděl: Hospodin také odňal tvůj hřích, nezemřeš. Ovšem, protože jsi touto věcí tolik znevážil Hospodina, syn, který se ti narodí, jistě zemře. Pak Nátan odešel domů. Hospodin postihl dítě, které porodila Uriášova žena Davidovi, takže těžce onemocnělo. David hledal Boha kvůli tomu chlapci. Postil se, šel, ulehl a spal na zemi. Starší jeho domu k němu přistoupili, aby ho zvedli ze země, ale nechtěl, ani s nimi nepojedl pokrm. Sedmý den se stalo, že dítě zemřelo. Davidovi otroci se báli mu oznámit, že dítě zemřelo. Říkali: když bylo dítě naživu, přemlouvali jsme ho a neuposlechl nás, jak bychom mu mohli říct, že dítě zemřelo? Mohl by učinit něco zlého. David však viděl, že jeho otroci si něco šeptali, a pochopil, že dítě zemřelo. Proto se David svých otroků zeptal: dítě zemřelo? Odpověděli: zemřelo. Na to David vstal ze země, umyl se, pomazal se olejem a vyměnil si oděv. Šel do Hospodinova domu a poklonil se. Pak přišel domů a když požádal, předložili mu pokrm a pojedl. Jeho otroci se ho zeptali: co má znamenat to, co jsi učinil? Když bylo dítě naživu, postil se, zaplakal, a jakmile dítě zemře, vstaneš a pojíš pokrm? Odpověděl: když bylo dítě naživu, postil jsem se a plakal, protože jsem si říkal: kdo ví, snad se nade mnou Hospodin slituje a dítě bude žít. Nyní zemřelo. Naž bych se měl postit? Což ho mohu zase přivést zpět? Já půjdu k němu, ale ono se ke mně nevrátí. David potěšil svou ženu Batšebu, vešel k ní a spal s ní. Porodila syna a pojmenoval ho Šalamouna. Hospodin si ho zamiloval a vzkázal po proroku Nátanovi, aby ho pojmenoval Jedidiáš kvůli Hospodinu. Máme tedy před sebou vlastně tu část tohoto smutného příběhu, ve kterém vlastně David přijímá boží vůli jako reakci na svůj hřích. Kdybychom začali ten příběh číst ještě o několik veršů dříve, tak bychom tam viděli vlastně jakýsi rozsudek, který Hospodin vynesl nad Davidem. Rozsudek, který mu zprostředkoval prorok Nátan, kterému bylo zjeveno vlastně, co David udělal, byl mu zjeven jeho hřích, a Bůh ho povolal, aby Davida za ten hřích napomenul a taky vynesl nad ním jakýsi boží verdikt. Ten boží rozsudek nad Davidem je zvláštní. Pokud znáte ten text a pokud dobře znáte Starý zákon, tak víte, že vlastně je tam taková zásadní možná chyba nebo odklon od božího slova, protože podle Mojžíšova zákona za to, co David udělal, mu náležel trest smrti ukamenováním. Jak David, tak jeho žena Batšeba měli být ukamenováni za cizoložství, David ještě navíc tedy za tu vlastně zosnovanou vraždu jejího manžela. Ale v tom rozsudku není ten trest smrti nad Davidem vynesen. Je to zvláštní věc, moment, kdy Bůh sám vlastně jako kdyby opouští svůj vlastní příkaz, své vlastní slovo a rozhoduje se nad Davidem se smilovat, prokázat mu milosrdenství a nechat ho žít. Ten důvod, proč se to stalo, byl ten, že David evidentně činil pokání, to jsme tam na to narazili hned v tom 13. verši, kdy ten hřích prostě uznal, vyznal, přiznal se k němu, litoval ho. Myslím, že v tom hrálo velkou roli i také to, že David byl člověk, který mnohé roky chodil opravdu s upřímným, opravdovým srdcem před Hospodinem, měl na sobě Hospodinovo pomazání a Hospodin chtěl, aby David pokračoval vlastně v té službě, kterou David pro Boha vykonal. Nicméně z toho textu, z toho příběhu, tak jak jsme ho četli dál, tak vyplývá, že přece jenom někdo zemřel. Za ten Davidův hřích zemřel jeho vlastní syn. Víte, to je taková drsná věc v písmu, protože když to čtu, tak si říkám, jestli vlastně ten trest nakonec nebyl ještě horší, než ten, který původně měl být nad Davidem vynesen. On měl zemřít, jeho milenka měla zemřít, ale místo toho zemřel vlastně jejich syn, jako ovoce toho cizoložného vztahu. Je to boží věc, jak jedná s člověkem, ale pro nás možná taková první věc, na kterou bychom se měli zamyslet, a není to úplně to nejdůležitější, možná tady z toho, o čem dneska chci mluvit, ale chci, abyste si připomněli, že hříchy jsou opravdu velmi vážná věc. Hřích je katastrofa. Hřích je něco, co má hrozné důsledky pro život člověka. A dokonce tam, kde přichází boží odpuštění, tam, kde přichází smíření s Bohem, kde Bůh, jak sám říká, maže ten dlužní úpis, který je mezi námi a jim, tak stejně nějaké důsledky toho hříchu můžou být a můžou se s námi vléct celý život. Když si dáte jedno, dvě piva, pak sednete za volant, pojedete a po cestě srazíte člověka a zabijete ho, tak a budete činit pokání, Bůh vám odpustí. Bůh dělá takové věci. Ale ten člověk zůstane mrtvý a možná jste zničili život jeho rodiny, několika dalších lidí, kteří na toho člověka byli nějak vztahově navázáni. Máme ve sboru bratry, kteří jezdí pravidelně do věznice na Mírov, kde jsou ti vlastně nejtěžší vězni, vrazi, násilníci, dokonce pedofilní vrazi. A jsou mezi nimi lidé, kteří přijali Ježíše Krista jako svého pána spasitele. Byli pokřtěni v té věznici. Někteří po propuštění se i zapojili do nějakých církví, chodí tam. Víte, ale ti mrtví za nimi zůstali. Bůh odpouští, může odpustit úplně cokoliv. Může odpustit ten nejstrašlivější hřích, může odpustit masovou vraždu, může odpustit pedofilní vraždu, ale to ovoce toho hříchu se s tím člověkem někdy nese celý život. Měli jsme kdysi ve sboru jednu takovou sestřičku, která za Svobodna přišla do jiného stavu s nevěřícím klukem a dostala se do zborové kázně kvůli tomu, ale po nějakém čase činila pokání, Bůh ji odpustil, byla znovu jaksi obnovena, nebo její členství obnoveno v plné míře ve sboru. Ona dokonce časem vyrostla, takže vlastně převzala ve sboru z jednu z důležitých služeb jiným sestrám a byla velkým požehnáním v modlitevní pastýřské službě pro sestry. Ale ta skutečnost, že prostě má vlastně dítě, které bylo počato mimo manželství a že si vzala nevěřícího muže, ta tam zůstala. A celý život vlastně se to s ní nějakým způsobem vleklo a mnohokrát na to narazila v různých konfliktech, v různých potížích, střetech s tím manželem, který se ukázal jako neúplně zodpovědný člověk a v nějakém momentu ji nutil třeba do potratu, což ona odmítla, takže se od ní oddělil a žil bez ní nějakou dobu. Takže ano, přišlo tam boží odpuštění, dokonce tam přišlo boží pozvednutí do významné služby v církvi, ale ty důsledky někdy zůstávají, protože hřích je strašlivá věc. Je dobré, abychom to věděli, protože někdy se káže v církvích takové evangelium, takové té laciné milosti, kdy se mluví o tom, jak vlastně Bůh všechno odpouští, jako jo, ale přesto ten hřích má velmi vážné důsledky, je lepší od něj utíkat, jenom co to jde. Ale to, nad čím chci především, abychom dneska přemýšleli a co bude vlastně obsahem i těch otázek, které pak budete mít ve skupinkách, jsou jakési tři různé fáze, kterými David vlastně potom, co se tyto věci odehrály, kterými procházel. A není to jenom taková davidovská specifická zkušenost, ale ve skutečnosti jsou to takové tři podoby naší víry, respektive tři rysy nebo rozměry zdravé víry v Hospodina zástupu. Víry, která se v těžkých časech osvědčuje a která přináší dobré ovoce. Pojďme se tady podívat, čím ten David vlastně procházel, jak se měnil ten jeho duchovní stav a co to může znamenat pro nás. Ta první věc, kterou tady vidíme, je charakterizována vlastně verši 16 až 17, je přečtu ještě jednou. 2. Samuelova 12. kapitola, verše 16-17. David hledal Boha kvůli tomu chlapci. Postil se, šel, ulehl a spal na zemi. Starší jeho domu k němu přistoupili, aby ho zvedli ze země, ale nechtěl. Ani s nimi nepojedl pokrm. To první věc, kterou tady můžeme v případě Davida vidět, je, že David se rozhodl pro půst a modlitbu. Přímluvu za svého syna. Vyplývá z toho textu, že nakonec to byl sedmidenní půst a mám skoro pocit, že na začátku, když David nevěděl, jak dlouho to vlastně bude trvat, tak byl připraven do toho jít opravdu naplno. Znám lidi, kteří se postili týdny nebo dokonce třeba 40 dní se postili za své vlastní děti. 40 dní volali k Bohu na modlitbách za uzdravení nebo za nějakou změnu třeba v životě svých dětí nebo své rodiny. David se tady rozhoduje vložit se do zápasu před Boží tváří, do zápasu za svého syna a je ochoten do toho dát úplně všechno. Přestává být tu chvíli tím králem, tím důležitým, kdo sedí na tom trůnu a leží tam na zemi jako nějaký žebrák, leží tam, postí se, nejí, možná, nevím, jestli pil, snad jo, nevím, jestli by to vydržel 7 dní bez vody, ale v každém případě křičí a volá k Bohu za to, aby Bůh změnil svůj rozsudek a aby ten syn nakonec mohl žít. Je to pro něj o to horší, že si velmi silně uvědomuje, že ten, kdo měl umírat, měl být ten David sám. Že umírá někdo jiný, někdo, kdo nezhřešil, někdo, kdo vlastně nic zlého neudělal, vzal na sebe vinu, kterou měl nést David. Ta první věc, kterou bych vám chtěl říct, a kterou tady vidím v tom Davidově životě, a on to samozřejmě se to dá najít i na jiných místech, v jiných etapách jeho existence, je to, že naše víra by měla být vírou zápasící. Vírou, která bojuje za změnu. Vírou, která bojuje za vítězství. Možná znáte, nebo pravděpodobně znáte v Lukášově evangeliu v 18. kapitole to podobenství Pána Ježíše o jakési vdově, která přichází za nějakým soudcem, v podstatě bezcharakterním člověkem, přichází za ním a žádá ho vlastně právní pomoc. A ten člověk odmítá tu vdovu, odmítá se jí zabývat, nestojí mu za to, možná mu nemohla zaplatit tolik, kolik normálně bral od lidí. A v každém případě se k ní točí zády. Ale ta vdova je tak neodbytná, tak dlouho chodí, tak dlouho otravuje, a že tam napsáno v tom textu, že si ten soudce řekl, no já ji nakonec radši vyhovím, protože by mi ještě mohla dát tady pár facek a udělat mi ostudu na veřejnosti. A celý ten text, celé to podobenství, je to hned v tom prvním verši 18. kapitoly Lukáše, začíná takovým výrokem, že Pán Ježíš toto řekl, aby učil učedníky, jak se mají modlit a neochabovat ve svých modlitbách. To je taková věc, kterou bychom měli umět zápasit v půstech a v modlitbách za změnu. Zápasit v půstech a modlitbách za průlom. Ať je to věc našeho individuálního života, ať je to věc našich vztahů, ať je to věc naší církve, našeho sboru nebo toho národa, měli bychom být zápasícími věřícími lidmi. Když jsem četl takový příběh, který se stal ve Spojených státech v jedné církvi, kde velmi vážně onemocnila dcera jednoho ze starších toho sboru a pastor toho sboru svolal modlitební shromáždění. Lidé se modlili a víte, byly to takové, nevím, jestli to znáte, takové ty mdlé modlitby, takové nezúčastněné modlitby. A po nějaké době ten pastor přerušil to modlitební shromáždění, zrovna když jeden bratr se domodlil, a říkal mu, bratře, kdyby to byla tvoje vlastní dcera, tak by si se opravdu modlil stejným způsobem. To je jedna z věcí, které se musíme učit, je volat a křičet Bohu a nést břemena jedni druhých, volat za druhé, vstupovat do modlitebních zápasů, do půstů za změnu, za průlom. Někdy nás od těch modlitebních zápasů odrazuje možná skutečnost, že nevíme, jestli nás Bůh nakonec vyslyší. Nevím, jak to máte vy, ale pro mě to je někdy takový problém, že si říkám, jestli stojí za to investovat spoustu času do těch půstů a modliteb, když nevím, jestli to nakonec není zbytečné, jestli nakonec nebudu zklamaný, když Bůh neudělá to, za co se modlíme. Ale z toho příběhu vyplývá, že David byl v úplně stejné situaci. On tam vlastně říká, někdy v 22. verši je to tam napsáno, když s ním mluví jeho služebníci, tak on říká, že se modlil a postil, protože si říkal, kdo ví, snad se nade mnou Hospodin smiluje. Kdo ví? David byl člověk, který dokázal zápasit i tenkrát, kdy si nebyl jistý tím výsledkem. Ale prostě viděl, že ta změna v jeho srdci byla, ta touha po té změně v jeho srdci byla, a tak volal, křičel k Bohu, dokud to dítě žilo, pořád viděl naději a šanci, že se ty věci můžou stát. A velmi často Bůh takové modlitby, takovou vytrvalost v modlitbách a půstech korunuje opravdu zázrakem, opravdu odpovědí. Když se nám rozpadalo naše manželství a byl jsem už jednou v takovém stavu, kdy jsem vlastně se nebyl schopen ani modlit jiným způsobem, než jsem křičel k Bohu, volal jsem Bože, udělej zázrak, nebo mě zabije. A Bůh udělal ten zázrak. Před nějakým časem, je to tak 2-3 týdny, jsem vedl pohřeb v Třinci, pohřbíval jsem jednoho člověka, vlastně poprvé v životě jsem pohřbíval člověka, kterého jsem vůbec neznal, v životě jsem se s ním nesetkal. Byl to manžel jedné sestry z naší církve, člověk, který někdy, když mu bylo nějakých 20 a byl na vojně, na vojenské základní službě, tak odevzdal svůj život Pánu Ježíši Kristu. Byl z věřící rodiny a možná pod nějakým tlakem okolností, prostě tam vydal svůj život Pánu Ježíši Kristu, dokonce snad se tam někde pokořil, klekl před Bohem a přijal Ježíše do svého srdce. Po nějakém čase se seznámil se svou budoucí manželkou a krátce na to, když se vzali, tak odešel od Pána Ježíše Krista. A desítky let prožil bez Boha. Desítky let prožil život, kde Bůh nebyl králem, kde Bůh nebyl pánem. Měl spoustu různých problémů s alkoholem, měl problémy i se vztahy. Myslím, že hodně ublížil svým nejbližším, své manželce, dětem, vnoučatům. A jeho manželka se za něj pořád modlila. Přes 40 let se za něj modlila. A Bůh mu dal takovou zvláštní milost. Víte, my máme teď takové to krizové období covidové. Bůh mu během té covidové doby dal takovou zvláštní milost, že začal sledovat takové krátké videa, které jsme dávali na YouTube, takové drby o Bohu. A jeho žena pak vydala o tom takové svědectví, že vlastně po mnoha letech poprvé začal poslouchat Boží slovo, začal sledovat nějaké vyučování, nějaké kázání. A asi o 2 roky později vážně onemocněl, dohnali ho jeho hříchy, začaly mu selhávat životně důležité orgány, skončil na jipce v nemocnici a představte si, 3 měsíce umíral. 3 měsíce umíral. Ty 3 měsíce ta jeho manželka chodila každý den do té nemocnice, každé odpoledne tam trávila, každý den se za něj modlila, každý den mu žehnala, každý den se pokoušela, když se probouzal z různých takových jako stavů, tak se pokoušela s ním mluvit a mluvit s ním o Pánu Ježíši Kristu. Poslední dny tam dokonce přespávala na židli v tom nemocničním pokoji, tam přespávala a modlila se s ním. A on se vrátil k Pánu Ježíši Kristu. Pozval znovu Ježíše do svého srdce a činil pokání a smířil se s Bohem i se svojí rodinou. A v jednu chvíli, kdy ona se za něj znovu modlila, tak otevřela oči a on byl mrtvý. Odešel v pokoji smířený s Bohem i s lidmi. Ačkoliv podle té diagnozy, kterou měl a podle představ lékařů, měl umírat v křečích, v bolestech, měl se vlastně udusit na tom lůžku a on odešel v pokoji, odešel ke svému Bohu. Ale bylo zatím 40 let modliteb, 40 let volání, křičení k Bohu, 40 let zápasu. Tak to je ta první věc, ke které bych vás chtěl pozbudit, abyste vstupovali do duchovního života, modliteb, zápasů, přímluv a půstů. Dokud v uvozovkách to naše dítě žije, dokud žije naděje na změnu, dokud je možné, že Bůh udělá zázrak, že něco změní, měli bychom vstupovat do těch zápasů a bojovat. Ta druhá fáze Davidova života je asi nejlíp vyplývá z veršů 19 až 20, já to znovu přečtu. 2. Samuelova 12. kapitola, verše 19 až 20. David však viděl, že jeho otroci si něco šeptali a pochopil, že dítě zemřelo. Proto se David svých otroků zeptal, dítě zemřelo? Odpověděli, zemřelo. Na to David vstal ze země, umyl se, pomazal se olejem a vyměnil si oděv. Šel do Hospodinova domu a poklonil se. Pak přišel domů a když požádal, předložili mu pokrm a pojedl. K údivu svého okolí, v okamžiku, kdy se David dozvídá tu špatnou zprávu, že ty jeho modlitby nebyly vyslyšeny, že ten jeho syn zemřel, tak když bychom to možná popsali nějak současnými slovy, tak si dal sprchu, použil deodorant, vyměnil si prádlo, oblékl si oblek a šel se poklonit Bohu. A to jeho okolí, těho služebníci byli v naprostém šoku a oni tam říkali, co to děláš? Takhle se tady u nás v Izraeli nechováme. Když v Izraeli zemřel někomu někdo jeho blízký, tak máme napsáno, že lidé si trhali oděv. Sypali si hlavu popelem nebo hlínou, škubali si vlasy, někdy dokonce si nějakými noži nebo kamením zasazovali řezné rány do svého těla, aby vyjádřili tu bolest, ten zármutek z toho úmrtí. A David vstane, umije se, převlékne se a jde se poklonit svému Bohu a jde se najíst. Víte, proč to je? Protože David je tady v tom případě znovu tím služebníkem podle Božího srdce. Člověkem podaným živému Bohu, který bez jakýkoliv výhrad přijímá Boží vůli, přijímá to, co Bůh rozhodl. Je to podobné tomu, co vidíme třeba u Pána Ježíše, když Pán Ježíš klečí, modlí se v Getsemanské zahradě před svým zatčením, tak je tam napsáno, že Pán Ježíš byl vlastně pohlcován úzkostí, strachem z toho, co ho čeká. Vůbec se tomu nedivím, protože když si představíte, že jako Boží syn viděl dopředu, co ho čeká. Viděl o každé té ráně, kterou měl dostat tím bičem přes záda. Viděl o tom, jak bude bolet to zabíjení těch hřebů do jeho rukou a nohou, v jaké agónii bude viset na kříži. On to všechno věděl předem, co ho tam čeká. Tak volal k Bohu, Bože, jestli je možné, odej mi ode mě tady ten osud, odej mi ode mě tady ten kalich. A pak tomu dodává, ale ne má, ale tvá vůle se staň. Něco podobného prožíval Job, to je další takový příběh o smutných věcech, ale taky o velkém vítězství, když ten den, kdy Job vlastně všechno ztratil, kdy přišel o svoji rodinu, o své děti, kdy přišel o veškerý svůj majetek, veškeré své služebníky, tak to máme napsáno v první kapitole Joba, verše 20 a 21. Na to Job vstal, roztrhl své roucho a ostříhal si hlavu, pak padl na zem a klaněl se. Řekl, nahý jsem vyšel z nitra své matky a nahý se tam navrátím. Hospodin dal a Hospodin vzal. Budiš požehnáno Hospodinovo jméno. My víme z části toho příběhu, že jeho vlastní manželka mu říkala, tak neblbni, radši se rouhej Bohu a zemři. A jo, místo toho jde k Bohu a pokloní se pod jeho ruku. Víte, vidím, že to je takový velký rozdíl mezi tím, jak bolestivé situace a ztráty prožívali lidé, kteří žili skutečnou živou víru a jak je někdy prožíváme my sami. Po světě a po církvích chodí spousta zahořklých božích dětí, nespokojených s tím, co Bůh udělal nebo neudělal v jejich životě. Dokonce jsem potkal kdysi jednu sestru, která byla u nás ve sboru svého času, ještě když jsem sloužil v Opavě, a říkal, Bůh pro mě nikdy nic neudělal. Bůh pro mě nikdy nic neudělal. A jsem říkal, že by Bůh pro tebe neudělal nic jiného, než to, že za tebe dal svého syna na kříž. Tak to úplně stačí. Ale lidé někdy jsou tak zahořklí, tak ponoření, naplnění těmi hořkostmi, těmi ztrátami, těmi bolestmi, z toho, že se nenaplnili jejich přání nebo nenaplnili se jejich představy, zahořknou vůči Bohu, zahořknou vůči lidem, hledají nějaké viníky, přestanou chodit třeba do církve, izolují se někde stranou. Ale ani David, ani Job nezahořkli vůči Bohu. Přijali jeho vůli, i když byla bolestivá. Víte, mnoho věcí, které Bůh dělá, jsou pro mě naprosto nepochopitelné. Třeba teď máme tu válku na Ukrajině. Víte, já věřím a mám naději, že taky vy věříte, že Bůh El Shaddai, Bůh všemohoucí. To znamená, že kdyby Bůh chtěl a teď takhle se rozhodl, že ta válka skončí, může to udělat? Může to udělat. Já nechápu, proč to neudělá. Nerozumím tomu, proč musí umírat tolik lidí každý den. Spoustu věcí, které se dějí v našich životech nebo které se dějí kolem nás, jsou věci, které jsou pro nás nepochopitelné. Nerozumíme tomu. Možná si někde říkáme, kdybych já byl Bůh, tak bych to zařídil líp. Ale jedna z věcí, které by měly být součástí, pevnou součástí naší víry je, že Bůh ví, co dělá. To je moje jistota v takových obtížných, nelehkých situacích, kdy věci jdou jinak, než jak bych si představoval, že tou poslední instancí na světě není ani člověk, ani lidský soud, nejsou to zákony přírody, není to náhoda, není to osud, není to smrt, ale je to Bůh. A že Bůh vidí dál. A že až jednou budeme v Božím království, až nás Hospodin přijme do slávy, které potom pochopíme, proč se některé věci děli tak, jak se děli, proč jsme museli někdy na tomto světě zakoušet i nevyslyšení svých modliteb, proč jsme možná bojovali, možná stejně jako David, ale neviděli jsme Boha jednat, proč se ty věci dělají jinak. A věřím, že Bohu vzdáme chválu a slávu za to, jak on to naplánoval, jak to udělal, protože on je nad tím vším a protože je moudřejší než my. Třetí fáze toho Davidova života je tam pak zachycena v 12. kapitole ve verších 24 až 25. David potěšil svou ženu Batšebu, vešel k ní a spal s ní. Porodila syna a pojmenoval ho Šalamoun. Hospodin si ho zamiloval a vzkázal po proroku Nátanovi, aby ho pojmenoval Jedidiáš kvůli Hospodinu. Po tom všem, co jsme si tady teď řekli, po těch zápasech, půstech, modlitbách, které David měl, po tom pokorném přijetí, podřízení se pod Boží mocnou ruku, se David opět spojuje s Batšebou, v tomto případě už tedy legálně, protože se stala jeho manželkou, a splodí druhého syna. Víte, David mohl zůstat stát na místě. Mohl do konce života té Batšebě vyčítat, že ho svedla, což nevím, jestli do jisté míry nebyla i pravda. Mohl zůstat ponořený do své bolesti, do své ztráty, jak selhal, mohl zůstat vlastně v takovém stavu neschopnosti přijmout odpuštění, přijmout nový začátek, mohl se ohlížet pořád dozadu, co se mu stalo zlého, vyčítat si sám sobě, bušit hlavou do zdi a říkat si, kdybych nebyl tak hloupý, tak jsem si nemusel zkazit celý život. Ale David se dívá dopředu a to, co udělá, splodí svého následníka na trůnu, Šalamouna. A pro mě je to takové velké pozbuzení k tomu, že ať už ve svých životech zakoušíme nebo jsme zakusili cokoliv, že je vždycky možné najít u Boha odvahu víry k novým začátkům. Dokud jsme na tomto světě, dokud Bůh nám dává milost, abychom chodili po této zemi, tak pořád máme příležitost udělat nový krok správným směrem. Nemusíme zůstat zaseknutí, jako když jedete výtahem a vypnou elektrický proud, zůstanete viset a není stama uniku, dokud to někdo neopraví, ale můžeme se posouvat dál, nemusíme zůstat duchovně neplodní, ale můžeme se stát lidmi Božího ducha, Boží slávy, kteří nesou Boží život do životu jiných lidí. Pastor Dan Drápal v jedné své knížce říká, nebo píše, že bychom měli pamatovat na to, když třeba se ráno probudíme a říci, že tento den je první den zbytku našeho života. To se mi moc líbí. To je přesně to, co udělal David. Udělal tlustou čáru za svým životem, skrze pokání, skrze přijetí odpuštění i skrze tu ztrátu, kterou přijal v pokoře. A vstupuje do další etapy svého života. Znovu vykročí do těch Božích plánů a pokračuje v tom, čemu ho Bůh původně povolal. Znovu a znovu můžeme bez ohledu na své pády, na svá selhání, na svou minulost, vykračovat v pokoře a poddanosti Bohu do dalšího dne. Můžeme počítat s Božím požehnáním. Apoštol Pavel v listu Filipským v 3. kapitole, můžeme se ještě podívat na závěr tady na to místo, Filipským 3. kapitola 13 a 14. Filipským 3, 13 a 14. Bratři, já si nemyslím, že jsem se již toho zmocnil, jedno však činím, zapomínaje na to, co je za mnou, a natahuje se po tom, co je přede mnou, běžím k cíli pro cenu Božího povolání vzhůru v Kristu Ježíše. Víte, jestli nějaký Boží služebník měl právo na hořkost, na splín a na to nechodit do církve, protože ho církev pozraňovala, tak to byl Pavel. Když čtete ty jeho příběhy, ať už ve Skutcích, nebo toto se odráží v jeho listech, to byl člověk, který dal do misijní práce, do zakládání církvy, do pastýřské služby, do budování vedoucích úplně všechno, co měl. Veškerý svůj čas, úplně se zřekl soukromého života, nikdy se neoženil, neměl děti, rozhodl se prostě všecko dát živému Bohu tady na této zemi. Obrovská investice. Čteme tam v Biblii, kolik za to sklidil ran bičem, ran holí, kolikrát byl vězněný, kolikrát ztroskotal na moři a tak dál, ale mu to stálo za to, protože chtěl budovat Boží církev tady na zemi, chtěl sloužit Božímu království. A pak tam čteme, kolik lidí se nakonec postavilo proti němu. A teď nemyslím farizeje, židy nebo římany, ale myslím lidi z církve, kteří se postavili proti němu, kteří zneužili jeho vězení a snažili se ovlivnit ty sbory, které on založil pro svá vlastní učení. Kolik přišlo falešných učitelů, falešných proroků do církve, kteří rozložili to jeho dílo. Čteme tam o tom, že někteří jeho blízcí spolupracovníci se vrátili do světa, zradili Pána Ježíše Krista. A Pavel, který by mohl, první by mohl říct, církev, to je taková sebranka, já už církvi nechci mít nic společného. Já tam jsou tak špatní lidé, pokrytci, pomlouvači, sektáři, já s tím nechci mít nic společného. Kde to Pavel říká, zapomínám na to, co je za mnou a natahuji se k tomu, co je přede mnou a běžím k cíli pro cenu Božího povolání. Víte, celý ten příběh o Davidovi, on vlastně má takovou zvláštní pointu, protože na začátku jsme četli, nebo říkali si, že to je příběh o velké ztrátě, o velkém propadu, o velkém selhání Božího služebníka. Na konci je to příběh o velkém Božím požehnání. My jsme tam četli v těch posledních verších, v tom 24. 25., že Hospodin si zamiloval toho druhého syna, kterého David s Batšebou splodili, dokonce mu dal jakousi přezdívku Jedidiáš, Hospodinův miláček, to znamená. Vyrostl z něj Šalamoun, nejmocnější izraelský král všech dob, muž, který postavil Hospodinův chrám v Jeruzalémě. A celý ten příběh, který tak špatně začal, tak úžasně skončil. Na začátku bylo naprosté selhání, na konci velké Boží požehnání. A věřím tomu, že to bylo proto, že David prošel ty tři fáze, které potřebujeme my mít taky ve svém životě víry. Schopnost bojovat, vložit se do půstu a do modliteb, do přímluv za změnu. Schopnost přijímat Boží vůli tam, kde Bůh neodpoví. Tam, kde prostě udělá něco jinak, než jak bychom si přáli, kde místo vítězství zakusíme ztráty. Přijmout to, pokořit se pod Boží vůli. A zároveň ta třetí věc, nalézt odvahu k novým začátkům, k novému vykročení, aby se Bůh mohl skrze nás oslavit. Já bych rád se za vás ještě pomodlil. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za ten příběh Davida, že i přes těch nějakých 3000 let, pane, které nás od něj dělí, pane, můžeme vidět, že ty věci jsou živé, pane, že jsou součástí taky našich životů a životů našich bratrů a sester, pane. O, pane, tak tě moc prosíme za to, abychom měli tu davidovskou víru, pane. Ty víš, že i my selháváme, pane, že i my děláme věci, za které se stydíme, věci, které možná způsobily pohoršení, které možná někomu způsobily, že se začal vysmívat křesťanům nebo církvi. Nebyli jsme dobrými svědky o tobě, pane. Ale víme, že tvoje láska je tak velká, pane, že jsi mocen nám to odpustit. A jsi nám mocen, pane, přinést nový začátek, jsi mocen, pane, způsobit, že nakonec tu vůli, kterou máš pro naše životy, naplníme, pane, že ji nemineme, že dojdeme do toho cíle, který jsi pro nás připravil. A tě prosím za každého jednoho z nás na tomto místě, za každého bratra, za každou sestru, pane, prosím tě i sám za sebe, abychom byli věrnými lidmi, věrnými ve víře, věrnými v modlitbách, věrnými v zápasech, věrnými v pokoře a přijímání tvé vůle a taky věrnými v nových začátcích, pane. Ať jsou každý jeden na tomto místě, pane, požehnání tvojí slavou, tvojí moci, tvým duchem a prosím tě za to, aby mohli rozpoznávat tvé vedení a krok za krokem, pane, šli za tebou v těch tvých stopách a úspěšně došli, pane, tou těsnou branou až do toho tvého království. Požehnej jim v tom, pane. Amen.